башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кежи эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 3-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 26-31 дараже ысыйт. Ош, Жалал аба, Чүй облустарында 27-32 дараже ысык. Нарында 20-25 дараже жылуу. Талас ысык көл аймактарында 25-30 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң Азаттыктын толкунунда сиздер өлкө ичиндеги окуяларга кезек беребиз. Парламенттик шайлоого катыша турган эки партиянын талапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өттү. Муну менен бирге ал партиялардын кылмыш иши козголуп издөөдө жүргөн айрым мүчөлөрү депутаттыкка талапкер макамына ээ болушту. Шайлоо кодексине ылайык депутаттыкка талапкер сот жообуна тартылбайт. Эми борбордук шайлоо комиссиясы дагы 27 партиянын тизмелерин карап чыкмакчы. Парламенттик шайлоого болгон даярдык туурасында Кубат Касымбеков кеп салат.
10 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууну каалап, борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерин тапшырган 29 партиянын экөөсү, Атажурт жана Атамекен партияларынын талапкерлери 2-сентябрда каттоодон өттү. Мындай чечим 13 кишиден турган борбордук шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн отурумунда кабылданды. Атамекен партиясынан шайлоого барчу 120 талапкердин ичинде 81 эркек, 39 аял, 33 жаштардын өкүлү жана 23 башка улуттун өкүлдөрү бар. Атажурт партиясынын талапкерлеринин курамына болсо 84 эркек, 36 аял, 28 жаштардын өкүлдөрү жана 18 ар улуттун өкүлдөрү кирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Эрик Ирискулбеков партиялар тиешелүү талаптарга ылайык каттоодон өткөрүлүп жаткандыгын билдирди.
Не более 70% лиц одного пола.
Партияда 70%дан ашык бир жыныстагы адамдар болбош керек. Мисалы 70% эркектер, 30% аялдар же тескерисинче болушу мүмкүн. Бул биринчи баалуулук. Экинчиси жаштардын баалуулугу. Партияда 35 жашка чейинкилер 15%дан кем болбош керек. Үчүнчүсү болсо партиялардын 15%дан кем эмес бөлүгү ар кыл улуттар түзүшү абзел.
Мындан сырткары партиянын мүчөлөрү 21 жаштан өйдө болушу талапка ылайык жана партия мүчөлөрү сот жообуна тартылбаган болушу абзел. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов билдиргендей, буга чейин Атамекен партиясынын 4 мүчөсүнө каршы кылмыш иши козголгон, бирок бул боюнча соттун чечимдери болгон эмес. Атажурт партиясынан болсо партиянын мүчөлөрү Нариман Түлеев, Фархат Исмаиловго каршы кылмыш иштери козголуп, аларга издөө салынган болчу. Партиянын дагы бир мүчөсү Нурлан Сулаймановго каршы кылмыш иши козголуп, кайсы бир чечим чыккан эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Абдымомун Мамараимов билдиргендей, талапкерлери каттоодон өткөндөн кийин партиялардын башка мүчөлөрү менен бирге эле кылмыш иши козголуп издөөдө жүргөн мүчөлөрү дагы депутаттыкка талапкер макамына ээ болушту. Натыйжада депутаттыкка талапкер адам кодекске ылайык сот жообуна тартылбайт.
Баягы жогорку кеңеш депутаттыгына талапкер деген иммунитет болот да, аны камакка алууга, сот же башка кылмыш жоопкерчилигине тартууга тыюу салынат да, ал кандай болгончо. Эми ал баягы издөөдө жүрөт экен, андай мындай деген сөз болуп кетти. Эми издөөдө жүрөбү же кылмыш иш козголгон болобу, сот аны күнөөлүү деп тапмайынча ал күнөөлүү эсептелбейт адам,
деди Абдымомун Мамараимов. Шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодексинин 28-чи беренесинде катталган талапкер шайлоонун жыйынтыгын шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражаттарына расмий жарыялаган күнгө чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугу болмоюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн эместиги жазылган эле. Атажурт партиясынын мүчөсү Нариман Түлеевге каршы кылмыш иши козголуп, анын издөөдө болушу борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрүндө күмөн суроолорду туудурду. Бул себептерден улам комиссиянын 3 мүчөсү аталган партиянын талапкерлерин каттоого каршы деген добуштарын беришти. Ошол эле учурда Атажурт партиясынын өкүлү Александр Мошин соттун чечими чыкмайынча кайсы бир адамды күнөөлүү деп эсептөөгө негиз жок экендигин өз кезегинде билдирди. Август айынын 15-ине чейин шайлоого катышуу ниеттерин 50 ашык партия билдирип, алардын 2 өкүлдөрү каттоодон өткөн. 30 августка чейин партиялар жер жерлерде курултайларын өткөрүп, партиянын 120 кишиден турган мүчөлөрүнүн тизмесин жана шайлоого катышуу үчүн 500 000 сомдон турган төлөм акыларды бериши керек эле. Белгиленген мөөнөткө чейин 29 партия бул шарттарды аткарып, документтерин тапшырган. Эми 10 сентябрга чейин партиялардын тиешелүү документтери каралып чыгып, парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын анык тизмеси жарыяланмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти түзөөдөгү маекке берсек, аны Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева жүргүзөт. Канымгүл, кеп кезек өзүңдө.
Коргоочу Азимжан Аскаровдун соту 6-сентябрда уланмай болду. Сот жараянын тегерегиндеги маселелер боюнча анын адвокаты Нурбек Токтоконов айтып бермекчи. Нурбек мырза, сот эмнеге кийинкиге жылып кетти?
Жөн эле бул сот бир күн менен бүтпөйт. Биринчи процесс ошо кечээ күнү өттү, эмки процесс 6-сында болот.
Сиз
анткени аябай көп күбөлөр бар, жабырлануучулар бар, тияктан ошону бүт баарын угуш керек да.
Сиз өзүңүз сотко катыша албай калыптырсыз, бул эмне себептен? Анан кечээки сот жараяны тууралуу маалыматтарды алдыңыз да?
Мен мурун бир өтүнүч киргизген болчумун Жалал Абад областтык сотко, бул сотту башка жерден өткөрүш керек деп. Анан мен аягына чейин мына мурда күнү эле алдым кечинде. Ошон үчүн такыр эле сотко жете албай калдым. Анткени аягына чейин айтып аткан, мына азыр жооп беребиз деп аткан. Анан жете албай калдым ошол жака.
Сизди буга чейин Азимжан Аскаровду өзүнүн жеке коопсуздугуна кепилдик болгондуктан жактоону токтотту деген маалымат айтылды эле да, сиз адвокаттык ишти кайра улантмай болдуңузбу?
Жок, мен баш тарткан жокмун аны жактоодон. Анткени бизде мыйзамда да жок андай мүмкүнчүлүк. Эч качан адвокат клиенттен баш тарта албайт. Клиент баш тарта алат адвокаттан. Адвокат аягына чейин жеткириш керек. Баштаса аягына чейин жеткириш керек.
Сиз демек бул ишти аягына чейин чыгарасыз?
Ооба, бул аягына чейин жеткирем.
Ушул кыйын кырдаалда жергиликтүү укук коргоочулардын ролун өзүңүз кандай баалайсыз? Айрыкча түштүк окуясынан кийин алар тууралуу түрдүү кептер айтылууда, айрымдары өлкөдөн чыгып кеткенге да мажбур болушту да. Сиздин оюңуз кандай?
Мен оюмча укук коргоочунун милдети ушундай да, алар адам укугу тебеленсе, алар бийликке да каршы чыга алат, керек болсо коомдун ой пикиринде да каршы чыга алат. Азырынча мындай укук коргоочулар мындай обструкция болуп атат да, башкача айтканда бүт коом бүт баары эле жамандап атат укук коргоочуларды. Кээде вот мага деле келип туугандарды айтып калат, сен туура эмес ишти кылып атасың го деп. Менимче биякта азыр кеп өзбектер күнөөлүү эмес, кыргыздар күнөөлүү эмес, биякта кыргыздардын политический элитасы, лидерлери күнөөлүү. И өзбектердин саясат элитасы күнөөлүү. Алардын эмне балдары бирдеме болдубу же буюму бирдеме болдубу? Жок, эчтеке болгон. Төрткө жөнөкөй кыргыз өзбектердин ошолорго эле жаман болду.
Ошо сизге жогоруда айтып кеткендей, жеке кепилдик коопсуздугуңузга кепилдик болбогондуктан буга чейин да бир топ ушундай учурлар болуп кетти эле да. Бул жагынан кандайдыр бир мунасага келүү, ушундай сүйлөшүүлөр болдубу? Тартип коргоо органдарынын тарабынан сиздин коопсуздугуңуз?
Пожалуйста, наберите номер телефона.
Урматтуу угармандар, техникалык себептерге байланыштуу биздин түзөөдөгү маегибизди токтотууга мажбур болдук. Маекти Канымгүл Элкеева Бишкек студиясында жүргүзүп жаткан, анын маектеши Азимжан, өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жактоочусу адвокат Нурбек Токтокунов сүйлөп жаткан, бирок техникалык себептерге байланыштуу маек үзүлүп калды. Биз программабызды улантабыз. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү обого түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда обого түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин обого түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Өзбекстанда барымтадагы кыргыз чек арачыларды кайтарып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Чолпонбек Турузбеков Азаттыкка тастыктады. АКШ Израиль менен Палестин макулдашууга жетерине ишенет. Өзбектектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту 6-сентябрда улантылат. Дүйшөмбүдөгү абактан качкан топ кылмышкерлердин башчысы кармалды. Ибрахим Насреддинов абактан качууну уюштургандардын башчысы экени расмий маалымдалган. Парламенттик шайлоого карата үгүт иштери 10-сентябрдан башталат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бейшембиде Азербайжанга 2 күндүк расмий иш сапарга барды. Казак оппозициялык партиялары президент Назарбаевге импичмент жарыялаган референдум өткөрүү демилгесин көтөрүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан 2010 деген аталыш менен колдоо арт борборунда апрель-июнь окуяларына арналган көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи программабызды улантабыз. Кыргызстан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициялык кеңешчи тобу өлкөдөгү ишин келерки айдагы парламенттик шайлоодон кийин баштоосу керек деп эсептейт. Расмий Бишкектин мындай турумун бейшемби күнү Венадагы басма сөз жыйын учурунда Кыргызстандын ЭККУ-дагы элчиси билдирген. Ошентип, кыргыз коомчулугунда талаш туудурган маселенин биротоло чечилиши парламенттик шайлоодон кийин куралуучу өкмөткө калып жаткандай. Кыргызстан жашыл жарык берсе эле кеңешчи тобун жайгаштырууга даяр экенин билдирген. ЭККУ-нун жогорку даражалуу өкүлү сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн келерки аптада Бишкекке бармакчы. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
56 өлкө мүчө ЭККУ-нун Венадагы баш кеңсесинде бейшемби күнү уюмдун туруктуу кеңештин кезектеги отуруму өттү. Анда Кыргызстанга полициялык кеңешчи топтун баарысы боюнча талкуу жүргөн. ЭККУ-дагы кыргыз элчиси Лидия Иманалиеванын мына ошол отурумдун алкагындагы баспасөз жыйын учурунда билдиргенине караганда, Кыргызстан ЭККУ-нун тобу өзүнүн Кыргызстандагы актуалдуу ишин парламенттик шайлоодон кийин баштаса жүйөлүү, пайдалуу жана ылайыктуу болмок деп эсептейт. Элчи Иманалиева кошумчалагандай, деструктив күчтөр бул долбоорду тынчтык орнотуу жана элдешүү боюнча аракеттер ийгиликтүү кетишине жол бербөө үчүн колдонушту. Венадагы баспасөз жыйынга кыргыз элчиси менен катар ЭККУ-нун конфликттерди алдын алуу боюнча борборунун директору элчи Херберт Залбер да катышты. Уюмдун бул жогорку даражалуу өкүлүнүн Азаттыкка айтканына караганда, анын Бишкекке алдыга аптага белгиленген сапарында полициялык кеңешчи топко байланыштуу чечилбей жаткан маселелер талкууланат. Мен алдыдагы аптада Бишкекке барып, кыргыз тарап, кыргыз өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын өткөрөм. Полициялык кеңешчи топ жайгашабыз үчүн калган маселелерди чече алабыз деп ишенем. Кыргызстандын элчиси бүгүн шайлоодон кийинки мөөнөттү атады. Менимче, биз мунун чогуу жайын иликтеп, жайгашуунун мүмкүн болушун чертирек иш ашыруу үчүн жакын келечекте эмне жасай аларыбызды карап көрүшүбүз керек.
As soon as possible.
ЭККУ-нун конфликттерди алдын алуу боюнча борборунун башчысы Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, анын Бишкектеги сапары учурунда полициялык кеңешчи топтун Кыргызстанда жайгашуусуна укук берген негизги документ өз ара түшүнүшүү меморандумунун долбоору да талкууланат. Меморандум демекчи, президент Роза Отунбаева ал документке азырынча кол кое электиги ушул шаршемби күнү ачыкталды. Президенттин баспасөз кызмат жетекчисинин айтымында, мамлекет башчысы ал документке качан Кыргызстандын улуттук ысыктарына төп келгенде гана кол коет. Өкмөттүн маалымат жана координация борборунун түшүндүрмөсүнө караганда, меморандумдун ЭККУ секретариаттарына сунуш кылынган баштапкы долбоору кыргыз тараптын айрым суроолорун жараткан жана расмий Бишкек өзүнүн кээ бир өзгөртүүлөрүн сунуш кылган. Ал өзгөртүүлөр ЭККУ миссиясынын жүрүү мөөнөтүнө, функциясына жана анын мандатын токтотуу укугу кимде болоруна байланыштуу. Саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде, полициялык кеңешчи топко каршы буга чейинки нааразылык акцияларын жана алдыдагы шайлоо менен байланышкан башка факторлорду эске алганда, мөөнөттү жылдыратуу туура эле чечим.
Бул чечим, бул компромисстүү чечим ушундай болуп атат. Себеби дегенде, мына 10-сентябрдан баштап шайлоолордун агитациялар башталат. Ошон үчүн бул ситуацияны өтөрүп атпаш үчүн ушундай кылып турганыбыз деле жакшы. Анын үстүнө уже азыр жалгыз эле легитимдүү президентибиз болуп атат. Андан уже легитимдүү парламент келип, бийлик бекемирээк орноп калат,
дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Ал эми парламенттик шайлоодон кийин курулат деп ишеним артылып жаткан жаңы өкмөт ЭККУ-нун полициялык кеңешчи тобунан такыр эле баш тартып коюшу мүмкүнбү? Биз бул суроону уюмдун конфликттерди алдын алуу боюнча борборунун башчысы элчи Херберт Залберге узатканыбызда, Азырынча кыргыз өнөктөштөрүбүз бул полициялык тобаларга керек экендигине ынандырып жатышат. Мен жокко чыгарбайм. Биз келерки аптада парламент шайлоого чейин күтүшүбүз керектиги жөнүндөгү маселелерди талкуулообуз мүмкүн. Биз кыргыз өнөктөштөрүбүз менен жалпы багытты табуубуз керек. Деди ЭКК элчиси кыргыз президенти Роза Отунбаева азыр мамлекет башчысын жана премьер-министрдин ыйгарым укуктарын 2007 жылкы баш мыйзам негизинде аткарууда. Парламенттик шайлоодон кийин жаңы өкмөт курулса, ал быйыл 27 июнда кабыл алынган жаңы баш мыйзам негизинде иштей баштайт. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктары чектелет. Эл аралык келишимдерге премьер-министр кол коет, президент муну өкмөт башчынын макулдугу менен гана жасайт. Андыктан эгер ЭККнын полициялык кеңешинде онун келиши парламенттик шайлоодон кийинкиге калса жана ага чейин буга негиз берген укуктук документке кол коюлбаса, маселе боюнча акыркы чечим кабыл алуу вазифасы жаңы өкмөткө калуусу мүмкүн. Бирок саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде чечимди ким кабыл алган күндө деле мындан такыр эле баш тартса Кыргызстан утпайт.
Баш тарткандан бизге кандай пайда болот деген нерсени ойлошубуз керек да. Биз баш тарткандан эч нерсе утпайбыз. Милициябыздын ички иштер органдарынын профессионалдык деңгээлин жогорулатып алыш өзүбүз келе пайда боло турган нерсе. Мамлекетке деле, элибизге деле, баардыгыбыз деле. Ошон үчүн мындан биз баш тартканыбыз туура эмес болот. Бир тар чөйрөдөгү анча мынча адамдардын жеке амбицияларынан ошого баш ийип эле муну биз эми кандай ЭККнын кызматташтыгынан чыгышыбыз керек.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев биз менен маегинде кошумчалагандай, полициялык кеңеш чоң Кыргызстанда иштетүүгө ЭКК өзү дагы кызыктар. Андыктан Кыргызстан ошол кызыкчылыктар дал келген учурдан пайдаланып калуусу керек. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кезекте эл аралык темага берсек. Бейшембиде Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жана 3 орун басары кызматтарынан алынды. Көпчүлүк муну жакында 25 коркунучтуу кылмышкердин түрмөдөн качышы менен байланыштырууда. Түрмөдөн качкандардын арасында президент Рахмондун көп жылдан берки каршылаштары да бар. Кылмышкерлердин азырынча бирөө гана кармалды. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Тажикстан коопсуздук кызматын 99 жылдан бери жетектеп келген Хайриддин Абдурахимовду дипломат Саймуддин Ятимов алмаштырды. Ал 3 айдай мурун эле Брюссельдеги элчи болуп дайындалган. Ага чейин болсо 5 жыл коопсуздук комитетинин төрага орун басары болуп иштеген. Президенттин жарлыгында Абдурахимов өз каалоосу менен арыз жазды деп айтылганы менен коомчулукта анын кызматтан кетиши 25 туткундун комитеттин катуу кайтарылган СИЗОсунан качышы менен байланыштырылууда. Андай ойду тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директор орун басары Сайфуло Сафаров да карманат.
Кандай болбосун төмөнкү структураларда болгон окуялар үчүн жетекчилик жооп берет. 25 кылмышкердин качышы үчүн жооптуу адамдар кызматынан кетирилгенинен күмөн жок. Муну мен гана эмес, башкалар да айтып жатышат. Ооба, Ятимов да мурда төрагынын орун басары болуп иштеген. Бирок ал окуя үчүн комитеттин баардык кызматкерлерин күнөөлөгөнгө болбойт.
Жыйырма экинчи августта баш калаанын борборунда орун алган абактан качып чыккан 25 айыпкердин көбү азаттыкта жүрөт. 2 сентябрда Душанбенин жанындагы кыштактардын биринде жүргүзүлгөн операция маалында Ибрагим Насриддинов кармалганы кабарланды. Аны Тажикстанга АКШнын Гуантанамо Бейдеги түрмөсүнөн өткөрүп беришкен. Түркмөнстан ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мухаммад Джон Назриев азаттыкка буларды айтты.
Тажикстандын Хатлон облусунун Жалалидин Руми районунда 1974 жылы туулган өтө кооптуу кылмышкер Иброхим Насриддинов колго түшүрүлдү. Ал улуттук коопсуздук комитетинин кармоочу жайынан качуунун уюштуруучусу болгон. Анын жанынан тапанча жана граната табылган.
Назриевдин ырастоосунда кылмышкер кармалган кыштакка 200 тартип коргоочу жиберилип, алар үйлөрдү тинтишүүдө. Ошол айылда түрмөдөн качкан дагы бир айыпкер жашырынып жүрөт деген божомолдор бар. Кооптуу кылмышкерлердин качышынан кийин коопсуздук комитети туш-туштан катуу сынга кабылды. Юстиция министрлигинин абактар башкармалыгынын маалымат өкүлү Парвина Ализода азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда белгилегендей, окуянын айрым жагдайлары бүдөмүк бойдон калууда. Ал түнү 90 кишини эмне үчүн 3 эле күзөтчү кайтарган? Насриддинов камералардын ачкычтарына кантип ээ болгон? Ал эмне үчүн калган айыпкерлер менен түнөгөн эмес? Ушул өңдү көптөгөн суроолорго жооп алына элек. Көз карандысыз аналитик Хуршет Атабулло болсо коопсуздук кызматынын жетекчилерин алмаштырууда саясий күрөштүн белгилери жок эмес деген ойдо.
Балким бул жерде иш жүзүндө жеке адамдардын да күч структураларынын да ортосундагы күрөшкө күбөлүп атабыз. Бирок ачык айтылбаган нерселер көп. Күч органдары сырларынын баарын ачып коюшпайт да. Убакыт өткөндө гана баардыгы айкын болот.
Түрмөдөн качып чыккандардын арасында бир кездери Чукул кырдаалдар министри болуп иштеген маркум Мирзо Зиёевдин жакындары бар. Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар делинген Зиёев былтыр табышмактуу жагдайда Тавилдарияда өлгөн. Анын өлүмүнөн кийин эки баласы, бир тууганы жана дагы бир агалары узак мөөнөттөргө соттолушкан. Коопсуздук органдары болсо кылмышкерлерди издеп кармоо ишине залакка тийиши мүмкүн деген жүйө менен 22 августта болгон окуянын айрым жагдайларын комментариялоодон баш тартышууда.
Тажикстандын коопсуздук комитетинин жетекчилигиндеги өзгөрүүлөр тууралуу Айнура Жекше кызы кеп салды. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар, эми кезекти жергиликтүү басма сөз баянына беребиз. Аны Бишкек студиясында Түзөводо Шайлообек Дүйшеев жүргүзөт. Шайлообек мырза, кепкизе өзүңүздө.
Бакиев жана анын желдеттеринин огунан курман болгондордун мемориалдык тактасын ачып жаткандагы президентибиздин көз жашы бүтүндөй энелердин, бүтүндөй кыргыз элинин көз жашындай туюлду. Мындай эне президент эч качан элин жаман турмушка алып барбайт. Эгемендик күнүн түштүгүбүз түп көтөрүлө тосту. Ош шаарындагы салтанатты баарыбыз көрүп жетине албай кубанып турдук. Ооба, азырынча казыналыбыз толбой жонубуз жукарып турат. Кандай гана революция болбосун, алгач ушундай болору эзелтен белгилүү. Бул күндөр да өтөт. Мамлекетибиз буюрса тез эле ирденет. Көрө албастардын көзүнө көрү топурак. Анткени элибиз акылдуу. Президентибизди бүгүн канчалаган өлкөнүн жетекчилери куттуктады. Аталган факты бийлик легитимсиз дегендерге германдык фашисттерге курс кудугасында соккурулгандай соккуп болду. Форум гезитиндеги баш макаласында журналист Баратбай Аракеев ушинтип жазды. Гезит мындан тышкары КСДПнын башчысы Алмаз Атамбаев Москвага Владимир Путин менен жолугушканы кеткенин, президент Роза Отунбаева Сингапурдан жеңиш менен кайткан кыргыз балбандарын, атап айтсак Урматбек Аматовду $10,000, коло медалдын ээлери Шадыбек Сулайманов менен Болот Токтогоновду $5,000 менен сыйлаганын, улуттук университеттин алдындагы аскердик кафедранын жоюлушуна генерал Исмаил Исаков каршы пикирин билдиргенин кабарлады. Бундестагтын депутаты Виола фон Крамондун кабар маалымат агенттигинен көчүрүлүп жарыяланган интервьюсу «Менин миссиям Бакиев чыгарып кеткен капиталды Кыргызстанга кайтаруу» деп аталып, августтун 25-29 чейин Бишкекте болгон Европа делегациясы президент Отунбаева менен жолуккканын, Бундестагтын депутаты ошол жолугушуудагы сөзүндө «Биз бардык зарыл нерселерди жасоого тийишпиз. Мен өзүмдүн милдетимди Максим Бакиев Улуу Британиядан саясий башкалка албасынан көрөмүн. Батыш өкмөтү мурдагы Бакиев режиминин өкүлдөрүн сотко, Кыргызстанга келүүгө мажбурлоого жардам берүүгө тийиш» деп айтканын басты. Кыргызстандын чөгүп кетпей жашап атканы бул мугалимдердин эмгеги деп айткан президент Роза Отунбаеванын нарындагы жолугушууда сүйлөгөн сөзүн шилтемеге уган кыргыз туусу кезти. Өлкөдө жаңы окуу жылы шаңдуу башталганын баяндаган макалаларга Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы Тургунайым Айтиеванын «Аралаш жашасак жиктешүү болбойт» деген аталыштагы маегине орун берди. Тургунайым маегинде Ош шаары Кыргызстандын экинчи борбору, ошондуктан шаардын борбордук бөлүгүнө көп кабаттуу үйлөр салынбаса болбойт. Ак Буура дайрасынын тазалыгы, кышкысын түтүндүн аз болушу, экологиялык тең салмактуулуктун сакталышы сыяктуу олуттуу көйгөйлөр чечилет. Эгер өзбек тургундары жеке менчик тамдардан чыккысы келбесе шаардын сыртындагы аймактарга барып жашай берсин. Дал ушундай болгондо гана жик-жикке бөлүнүү болбойт деп айтты. Кыргыз туусунун жума күнкү санынан ошондой эле Тажикстандын Согди облусуна караштуу Исфара районунун Шурап шаарындагы номер 11-чи кыргыз мектебине Кыргыз эл коомдук уюму тарабынан 15 түрлүү 400 жакын китеп берилгенин, ундун баасын алып сатарлар көтөрүп жибергенин, кыргыздар гестерди өз алдынча курала турганын далилдегенин, Алтайдагы Манас көлүнүн суусу ысык көлгө куюлганын баяндаган маалыматтар тартууланды. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүзгө чекит кое турабыз. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат жергиликтүү басма сөз баяны менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыгын алгысын угуп жатасыздар. Аны Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер. Таң казаттык өз берүүсүн улантат программабыздын бул бөлүгүндө кыргыз өзбек чек арачылары бири бирин күчтөп барымтага алууда.
Алар макул болуп атабы, ошого биздин балдар баргандан кийин анан резервация кылып алып кетет. Алардын айтып аткан версияларын барсаң, бул болбогон. Бул жүргүндө эле эмес, бул буга чейин да болуп келген.
Кыргызстандын билим берүү жана илим министри менен маекти. Түштүктөгү кандуу окуядан кийин Ошто ишкердиктин абалы жөнүндө жана өлкөдө ундун баасы өсүүдө.
Эртерээк азыр жанталашып запас алып алышыбыз керек. Ошон үчүн бизге бут тоспосун. Баалардын өскөнүнө айла жок макул болушубуз керек. Анткени биз буудайларды кымбат баа менен көбүрөөк алып албасак, кыштан кийин буудай унсуз калабыз.
Жана маданий спорт темаларга ортоктош болосуздар. Бишкекте саат 7:45 өттү. Бүгүн 3-сентябрь. Күнгө жума программаны Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Өзбекстанда барымтадагы кыргыз чек арачыларды кайтарып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Чолпонбек Турузбеков азаттыкка учурда кыргыз чек ара кызматкерлерин кайтарып алуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айтты. Өзбек чек арачылары 31 августтун кечинде Кыргызстандын чек ара кызматынын эки полковнигин эки өлкө чегиндеги бейтарап аймакка сүйлөшүүгө чакырып, андан кийин өз аймагына күчтөп алып кирип кеткен. Мындан сырткары 1-сентябрь күнү Жалал Абад аймагында Ала Бука чек ара отрядынан эки кыргызстандык чек арачыны өзбек чек арачылары кармап кеткен. Айрым маалыматта кыргыз чек арачылары Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз өтүп кетип, мас абалында чатак чыгарган деп айтылган. Турусбеков андай маалыматты четке какты. Мындан эки жума мурда мыйзамсыз аракеттери үчүн кармалган Өзбекстандын улуттук кызматынын бир өкүлү жана үч башкы кызматкери Кыргызстанда деле кармалып турат. АКШ Израиль менен Палестин макулдашууга жетээрине ишенет. Эки жылдык тыныгуудан кийин Израиль-Палестин лидерлери алгачкы бетме-бет сүйлөшүү үстөлүнө отурушту. Эки тараптын лидерлери кийинки сүйлөшүүлөрдү сентябрдын ортосунда улантууга макулдашышты. АКШнын атайын чабарманы Джордж Митчелл эки өлкө лидерлери өз аймагында 14-15 сентябрда кайрадан сүйлөшүүгө отуруп, андан кийин ар бир эки жумада жолугушуп турууга макул болушту деп билдирди. Өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту 6 сентябрда улантылат. Азимжан Аскаров 15 июнда база коргондогу тополоң учурунда кармалып, ага массалык башаламандык уюштуруп, улуттар аралык жек көрүүчүлүктү козгогон деп айыпталып, июнда курман болгон милиция кызматкеринин өлүмүнө да тиешеси бар деп күнөөлөнүүдө. Аскаров болсо өзүнө коюлган күнөөлөрдүн баардыгын четке кагууда. Дүйшөмбүдөгү абактан качкан топ кылмышкердин башчысы кармалды. Ибрахим Насреддинов абактан качууну уюштургандардын башчысы экени расмий маалымдалган. Ал буга чейин Аль-Каида жана талиптер менен байланышы бар деп америкалыктардын Гуантанамо абагында бир нече жыл кармалган. Парламенттик шайлоого карата үгүт иштери 10 сентябрдан башталат. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 3-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 26-31 дарежа ысыйт. Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 27-32 дарежа ысык. Нарында 20-25 дарежа жылуу. Талас, Ысык Көл аймактарында 25-30 дарежа ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Программабыздын бул бөлүгүн өлкө ичиндеги окуялар менен баштайбыз. Кыргыз өзбек чек арасында кырдаал татаалдашууда. Өткөн эки жуманын ичинде эки тараптын чек арачыларынын ортосунда ар кандай мүнөздөгү чыр чатактар жана барымтага кармоолор болуп, маселени жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек. Алардын ичинен оорчундуусу бейтарап аймакка коңшу мамлекеттеги кесиптештери менен жолугушууга барган Кыргызстандын чек ара кызматынын жогорку чиндеги эки офицеринин кармалып камакка алынышы болду. Буга угудаалаш эле Ала Бука чек ара отрядынын эки кызматкери кайгуул күзөт учурунда кармалып кеткен. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошевдин макаласында кеңири сөз болот.
Өткөн 1 сентябрь күнү Алабука районунун Өзбекстан менен чектешкен Көкташ чегара тилкесинде лейтенант Приев Мелис жана Катардагы жоокер Нуржахан Сарымсаков мамлекеттик чегараны бузушкан деген кине менен Өзбекстандын чегарачылары тарабынан кармалышкан. Андан бир күн мурун Кадамжайдагы Пүлгөн менен Вадилдин ортосундагы бейтарап аймакка Өзбекстандын чегара өкүлчүлүгү менен атайын жолугушууга барышкан жеринен полковник Зиядулла Бегматов жана подполковник Исматылла Анарбаев кармалышып, коңшулаш Куасай милициясына жеткирилген. Айдеркен чегара отрядынын командири Нурлан Керимканов, кыргызстандык эки офицер чегара чатактарын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөргө өзбек тарабынан алдап чакыртылган деп эсептейт.
Тескерисинче, акыркы күндөрү биздин өзбек кошуналар биз жака чоң-чоң провокация жүргүзгөн. Анан биздин центральный аппараттан Ош шаарынан келген жака представительдер. Ошол себеп менен биз деген лично ошол погранкомиссар менен сүйлөшкөн. Ушундай встречага келгиле, жолугушуп сүйлөшөлү деп. Рабочий встречага чакырылган болчу. Ушундай бул жерден келгиле сүйлөшөлү деп. Алар макул болот да, ошол жака биздин балдар баргандан кийин анан резервация кылып алып кетебиз. Алардын айтып аткан версияларын барсаң бул болбогон. Бул бир күндөгү эле иш эмес, бул башында
расмий бийликтин көз карашын чагылдырып келген пресс уз инфо сайты Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматына шилтеме берүү менен кыргызстандык эки офицерге мамлекеттик чегараны бузгандыгы жана бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүп бейбаштык кылгандыгы үчүн кылмыш иши козголгондугун жарыялады. Муну Кыргызстандын чегара кызматы атайылап жасалган чагым катары баалады. Анткени бейтарап аймакка чегара өкүлчүлүктөрүнүн жумушчу жолугушуусуна барган офицерлерди куралдуу топтун жардамы менен кармап камакка алууга негиз болгон эмес. Кыргызстандын чегара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков Өзбекстан тарабынан кармалгандарга карата жалган жеринен жалаа жабуу жүрүп жатат деп баалады.
Бирөө келген полковник болуп атат, бирөө келген подполковник болуп атат. Ошол жерден чегаранын жанынан ошол кирип келип кармап кеткен. Анан кармагандан кийин жарым күндөн кийин булар ошол жерде мас болгон, арак ичкен, тигинткен, минткен, кана ошол жер тастыктоо материалдары. Каякта ошол далилдер бар? Ичпеген кишини, орозо кармап аткан кишини ошентип коюш мен билбейм. Мен бул эми такыр эле бетпаттык ко деп ойлойм.
Кыргызстандын жогорку чиндеги эки офицерине удаалаш эле кыргыз өзбек чегарасынын башка бир тилкесинен лейтенанттын жана катардагы жоокердин кармалышы Өзбекстандын чегарачыларынын өз кесиптештерине карата өчөшкөн тирешүүсү катары мүнөздөлүүдө. Анткени Кыргызстандын чегарачылары тарабынан 21 август күнү Кадамжайдын Бешташ айылына мыйзамсыз кирип келип жергиликтүү жаранды уруп соккондугу үчүн Өзбекстандын 4 жараны кармалып жергиликтүү милицияга өткөрүлүп берилген. Алардын үчөө бажы жана бирөө улуттук коопсуздук тармактарынын кызматкерлери экендиги кийинчерээк аныкталган. Аларды кайтарып берүү өтүнүчүнө кыргыз тарап тергөөдөн кийин жооп бериле тургандыгын айткан болчу. Чолпонбек Турусбеков Өзбекстандын күч түзүмдөрүнүн айрым жетекчилери кылмышка шектүүлөрдү бошотуу үчүн аларды алмаштырууга өөлгө издеп жатышы мүмкүн деп божомолдойт.
Жакын арада эле могул Өзбекстандын 4 жараны боюнча кармалганчы, ошол боюнча иш козгоп, иш болот да азыр Кадамжай районунда. Ошол Бешташ айылына кирип келген 4 жаранды кармагандан кийин өзлөрүн айтып берип атышат. Мына биз үчөөбүз таможня кызматтанбыз, бирөөбүз СМБданбыз деп айтып берип атат. А эмне үчүн анда ошондо мойнун алып атышат? Эмне үчүн кыргызстандык жаранды ошол жерден сабаган? Анан кийин Өзбекстан тарабы конечно угуп атат, иш козголду, иштин аягы сотко барса дегенде 12 жылдан кезилет дегенде коркконунан кийин анан аякта менен чуу салышып анан монтуп атышат.
Өзбекстанда кармалган жогорку чиндеги кыргызстандык 3 офицерди жана бир катардагы жоокерди бошотуп алуу боюнча сүйлөшүүлөр азырынча жыйынтык бере элек. Кыргызстандын чегара кызматынын жетекчилиги менен анын өзбекстандык кесиптешинин телефон аркылуу байланышынын мазмуну ачык жарыяланган жок. Коңшу тараптын кандай талаптарды коюп жаткандыгы да азырынча белгисиз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманалиев жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр улантыла тургандыгын кошумчалады.
Бул боюнча азыр биздин жанагы тийиштүү жетекчилер жана биздин чегара кызматкерлеринин жетекчилери азыр ошол боюнча териштирүү жүргүзүп атат. Бул боюнча биздин өзбек коллегалар менен сүйлөшүп атабыз. Азыр ошол боюнча иш жүрүп атат. Анан азыр жыйынтыгын азыр айтыш эрте. Бул маселени коюп атам жана бирин артынан бири болуп кеткен көрүп атабыз, түшүнүп атабыз. Ошол боюнча мен азыр мына Өзбекстандын жетекчилиги менен ошол боюнча сүйлөшөлү деп атабыз. Недоразумениялар болуп кетип атат, көрүп турабыз, түшүнүп атабыз. Жогорку жетекчилик да билип турат, бул боюнча чара көрөбүз.
Анткени менен буга чейин эле Өзбекстандын аймак аркылуу Баткен облусуна өтүү кыргыз жарандары үчүн кыйынчылыктарды жаратып, коңшу мамлекеттин чегарачылары жүргүнчүлөргө ыдык көрсөткөн учурлары катталган. Талдоочулар арасында расмий Ташкенттин ишарасы болбосо, чегара тилкелериндеги мындай чыр чатактарга кокустан жол берилмек эмес деген пикир үстөмдүк кылат. Мына ошондуктан чегарадагы кыйчалыш абалды түзүү аркылуу Кыргызстанга басым көрсөтүү ТМЗ'ын ишке ашып жатышы мүмкүн дейт селепчи Уран Ботобеков.
Өзбек тарап аракеттүүлүктүн катуу кармашатса, Өзбекстанда абдан централизованный милиция, алар Ташкенттен уруксатысыз бир адам бир нерсе жасашпайт. Бул өнүктөн алганда акыркы кездерде болуп аткан иш расмий Ташкенттен бир макулдугу менен болуп аткандай сезим калтырат да. Мен өзүмөчү эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы оң жыйынтык берет деп гана бир ишенимдүү түрдө айта алам. Себеби дегенде эки коңшу баарыбыз тынчта жашаш керек.
Буга чейин деле бир нече ирет кыргыз өзбек чек ара тилкелеринде эки тараптын тең кенже курамдагы чек арачыларынын мыйзамды бузгандыгы үчүн бирин бири кармаган учурлары катталып келген. Бирок жогорку чиндеги офицерлердин чек ара өкүлчүлүгүнө жолугушууга барып кармалып, аларга коңшу мамлекетте кылмыш иши козголгон учурлары болгон эмес. Мунун өзү эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын ортосундагы аңдышмай жана барымтага алмай оюндарынын бийик деңгээлге жетип калгандыгынан кабар берет дешет серепчилер. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улантып, кезекти маекке берсек, Баткен областык администрациясынын коопсуздук боюнча өкүлү Закир Тиленовду аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тарткан, бирге назар салсак.
Эки чек арачынын ушул топто абалы кандай экен, мындай кабарлары барбы, кандай шартта кармалып турат, ден соолуктары, бирөөсү жабыркады деп эле?
Силер билгендей 31 августта 19:20 эки офицер Өзбекстандын чек арачылары менен телефон менен байланышып, бир маалыматты сүйлөшүп, ошол маалымат менен алмашабыз деп макулдашып алышат. Сүйлөшүп алган жерге барып күтүп турганда аларды Өзбекстандын жоокерлери кармап, Өзбекстанга алып кирип кетишет. Кармалып атканда бир офицер өз сопротивление көрсөткөн экен, кармалып атканда бир эки жолу сабаган деп. Бүгүнкү күндө ошол маселе боюнча биз бул жерде расследование өткөрүп, Өзбекстандын чек ара аскердин маалыматы боюнча биздин офицерлер бүгүнкү күндө изолятор временного содержания Фергана шаарында жатышат. Алардын маалыматы боюнча ушул биздин эки офицерибизге иш козголуп, эки статья менен чек ара бузуу, хулиганство боюнча. Бирок бүгүнкү күндө ал эки офицер ошол Өзбекстандын Кубасай пограничный райондун жетекчиси менен официально сүйлөшүүгө барышкан. Ошол бардык маселелер бүгүнкү күндө азыр такталып.
Закир мырза, айтсаңыз, өзбекстандык кесиптештериңиздер менен сүйлөшүүгө аракет кылып көрдүңүздөрбү? Алар эмне деп айтып атышат, эмне деген жооп берип жатышат?
Мен официальный кайрылуу жөнөттүм Өзбекстандын чек арачыларына, эмне үчүн кармалган, бүгүнкү күндө алардын абалдары кандай. Бирок бүгүнкү чейин мен официальный ответ ала элекмин. Телефон менен байланышканмын, телефон менен подтверждение болгон, бирок кагазда официальный ответ ала элекмин. Экинчиден, ушул маселе боюнча биз ар кандай керектүү инстанцияларга кайрылуу жөнөтүп, ошол бизге ушундай жардам берип, ушул биздин Өзбекстандагы офицерлерди тезирээк бизге кайтарууга жардам бергени ошондой
билдирилди. Мындай бошотуу үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлөбү? Кантип бошотуп аласыздар?
Эми бүгүнкү күндө биздин мындай өзүбүздүн тартибибиз бар, өзүбүздүн байланышыбыз бар, мыйзам чегинде ошол бардык маселелер каралып атат.
Чек арада азыр ушул топтогу абал кандай?
Эми бүгүнкү күндө чек арада абал контролдо, чек арачылар чек араны кайтарып атат, службаны аткарып атышат. Бирок өткөрүү пункттар бүгүнкү күндө жабык.
Алардын бизде коопсуздук кызматы жана бажы кызматкери 4 адам кармалып турат, ошолорго алмаштырабыз деп дайын жасалган деп атышат да. Сизде кандай алмаштыруу болушу мүмкүнбү?
Эми бул элдин ою болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз мындай маселеге мыйзам чегинде карашыбыз керек да. Алар чек араны бузуп бул жерге келип биздин аймагыбызга, биздин эки жарандарыбызга күч көрсөтүп, ошон үчүн алардын кармалганы ошол эки жарандын заявлениясы боюнча кармалышкан. Ошон үчүн иш козголуп, бүгүнкү күндө ошол материалдар сотко өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биз ушинтип чечишибиз керек, алмаштырып деп? Бүгүнкү күндө биз аларды өзүбүздүн офицерлерибизди бул жака официально келтиришибиз керек. Андан кийин бул жерде алмаштыруу бул базар эмес да, туурабы?
Баткен областык администрациясынын коопсуздук боюнча өкүлү Закир Тиленов менен Жеңиш Айдаров маектешти. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Анын Прага студиясына мен Гүлей Машакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда барымтадагы кыргыз чек арачыларды кайтарып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Чолпонбек Турузбеков Азаттыкка өзү тастыктады бул тууралуу. АКШ Израиль менен Палестин макулдашууга жетерине ишенет. 2 жылдык тыныгуудан кийин Израиль Палестин лидерлери алгачкы бетме-бет сүйлөшүү үстөлүнө Вашингтондо отурушту. Өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту 6 сентябрда улантылат. Дүйшөмбүдөгү абактан качкан топ кылмышкерлердин башчысы кармалды. Иброхим Насреддинов абактан качууну уюштургандардын башчысы экени расмий маалымдалган. Ал буга чейин Аль-Каида жана талиптер менен байланышы бар деп америкалыктардын Гуантанамо абагында бир нече жыл кармалган. Парламенттик шайлоого каратуу үгүт иштери 10 сентябрдан башталат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бейшембиде Азербайжанга 2 күндүк расмий сапарга барды. Казак оппозициялык партиялары президент Назарбаевге импичмент жарыялаган референдум өткөрүү демилгесин көтөрүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан 2010 деген аталыш менен колдоо арт борборунда апрель-июнь окуяларына арналган көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Июндагы массалык башаламандыкта Ош шаарындагы 362 ишкана катуу жапа чеккен, анын 120га чактысы өрттөлүп таланып тонолгон. Жалпы чыгым азырынча 412 миллион сомго баалануда. Тилекке каршы борбордук бийлик жабыркаган ишкерлердин ал жайын али сураштыра элек. Бул туурасында экономиканы өнүктүрүү жана тескөө министри менен ишкерлердин Ош шаарындагы жолугушуусунда да сөз болду. Ал Тургай вице-мэр Алымжан Байгазаков министр Эмил Үмөтәлиев экөө кайым айтышканга чейин жетишти. Кездешүү соңунда өкмөттүн өкүлү жергиликтүү бизнесмендерди колдоого мамлекеттин чама чаркы жоктугун, ал эми насыя маселесин мындан ары жаңыдан уюштурулган өнүктүрүү банкы чечерин, алдагы парламенттик шайлоодон кийин ишке киришерин билдирди. Аталган көйгөйүнчө жайын Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев иликтейт.
Ош шаардык бийлигинин маалымдашынча, июндагы массалык башаламандык мезгилинде Түштүк Баш калаасында 362 ишкана талкаланган, анын ичинен 120 чактысы өрттөлүп жана таланып тонолгон. Атайын комиссиянын эсебинде жалпы чыгым азырынча 412 миллион сом деп айтылууда. Убактылуу өкмөттүн 2 ай мурдагы номер 77 декретине ылайык чоң программа жарыяланып, анда жаңжалдан жабыркаган ишкерлерди 3 жылга чейин салыктын түрлөрүнөн бошотуу жана алардын тарткан зыяндарын мамлекет казынасынан төлөө милдеттери камтылган. Бирок ушул тапшырманын эмгиче аткарбай жатышы экономиканы өнүктүрүү министри Эмил Үмөтәлиев менен Ош шаарынын мүстөмери Алымжан Байгазаковду кайым айтыштырды.
Программага киргендер деп жазылып калган да. А программага киргендер ким болот? Ошону эч ким эмес аткарып отурбуз. Эми биз мындай кылалы. Ким тизмени түзөт, ошонун үстүндө тез арада иштейт. Биз убакытты өткөзүп атабыз, биз уялып атабыз,
деди экономиканы өнүктүрүү министри Эмил Үмөтәлиев. Жооп иретинде сүйлөгөн Ош шаарынын мүстөмери Алымжан Байгазаков буларга токтолду.
Бул программаны бул аткаргандык жергиликтүү бийлик тарабында комиссияны түзүп 90% ушеп бизге аныкталган. 7-8 жолу кат жөнөттүк. Бир дагы жооп жок. Кече МЧСнин министри менен да айттым. Сен ушул комиссиянын эмнеси болуп туруп имишканы тактадык. Дальше десең дальше мен тияка айттым, кат жөнөттүм деп. Бул программаны кантип аткарышты дальше ошол жерден токтотулду. Биз иштеп атабыз, бизде отурган жок бул жерде.
Ошентти Алымжан Байгазаков. Андан ары өз сөзүндө өкмөт мүчөсү Эмил Үмөтәлиев номер 77 декрет аткарылбай калышына борбордукта шаардыкта бийлик бирдей айыптуу экендигин белгилеп, мындан ары бул маселенин үстүндө ийиндеше иштешүү милдети тургандыгын эскертти. Бул арада жабыркандар тилмесине илинген Оштук ишкерлер айтышынча, декрет күчүнө киргенине карабастан салыктын баардык түрлөрүн кадимкидей төрөттүрүп, өкмөт алардын талабын талашпай келаткандыгы күмөндүү ойлорду жаратууда. Мисалы, Кудайберди Арипов жетектеген Артур ишканасы Ош окуясында кыйыр мүнөздө зыянга учураган. Ошентсе да бул жөнүндө сураган бийлик жок. Тескерисинче мекемеге мурдагыдай эле план тагып аткарууга мажбурлашууда.
Смежные организацияларда менде бир экөө күйүп кетти. Биз аларга баягы ремонт товарына беребиз, ошолорду ремонттоп бизге береби. Алар азырмага айтып атат, биз күйүп кеттик. Биз аларга предоплата баягы жасаганбыз да. Биз запас продажи болуп атабыз да. Бул жерде конкретно жазылып атат, күйүп кеткендерге үмүстөн жоготкондорго деп. А биз ишин жак боздук.
Ош жергесиндеги чапалан жалгыз арак заводу кийинчерээк ак каз аткан жоопкерчилиги чектелген коомдун күлү да жайдагы тополон мезгилинде көккө сапырылган.
Азыркы күндө 100 ашык адам жумушсуз калды да. Эми кайрадан калыптандырып түздөп ишке салыш үчүн жок дегенде 1 миллион $ эсебине керектелет да. Ошол өзүбүз донор тапканбыз, кытайлардан болчу сүйлөшүлгөн. Ал кытайлар айтып атышпайбы, эми сен мамлекеттик ишкана болгонуңдан кийин сен менен буга дере же иштешпегенибизден кийин гарантия берип айта албайт экен. Эгерде азыр ушул өкмөт жетилдик бериле турган болсо, сен канча сурасаң биз бериңе даярбыз деп атышат да.
деди Акказ Арак заводунун башчысы Урматбек Эргешев. Анын ырасташынча ишкана жыл сайын мамлекет казнасына 35-40 миллион сом салык төлөп турчу экен. Анткени менен бизнес чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрү алардын кыйраган ишкана мекемелери мэриянын атайын комиссиясынын көңүл сыртында калгандыгын, аларды кошкондо чыгымдардын көлөмү дагы өсөрүн ачыкташты.
Дааманы 15 черемшке кафе Назарбек деген ичте пыртыра демиш, талкаланып ичинде эч нерсе калган жок. Бир тарелке бир кашык гана калган жок. Хамы өзү жөмүрүп алып кеткен. Ким полиция тошурду, мародёр сахилелен Zannime çakaladı dedi. Hiç kimi gelip arzlar turat tekşirgen yok. Temişi sazdavatını bir koruvan koyuşken yoktu.
Dedi Ceke İşker İbrahim Hatiyev. Öz keceğinde Ekonomikanı Önüktürü Ministri Emil Ümit Aliyev. Cergülüktüğü bizleşmelerde kolduğu memleketin çama çarkı yoktuğun. Aleme kredit meselesinin mındanarı çağından uyuşulgan Önüktürü Bankı Çeçeğerin. Aldağı Küzdöğü Parlamenti Şeylodan kiyin işke kirişi yerin bildirdi.
Biz tolup vada vermeyiz. Ücret takçıdık. Dedi işlikten bile vada vermeyiz. Şurak iştahkara verildi.
Dedi hükümetin mücresi Emil Ümit Aliyev. Koşarlı uçurda cerimlikli talbaçılar, investorlarının çöntöğünden emez, ilişkin mümkünçlüklerin eseğinden bülüngöndü toluqtap, kıyrağandı tikeli öge bulurun ayçıda. Koşağı olayı borbordak birlik, bu ümütte çukul çarılardı kırmızı, o şarı yakınlara da ekonomikalık krizke kavularını da eskertişiydi. Alişer Toksunbay, Pazattık, o şarı.
Таң кызаттык угуп жатасыздар. Кыргызстанда учурда нан болсо ыр болот, бирок ал кымбатыраак болот деген саясий азилди угууга көп жерде эле мүмкүнчүлүк бар. Буга күз келген ундун баасы кымбаттап, өкмөт аны жөндөө аракетин көрүп жатканы негиз. Монополияга каршы комитет кызматкерлери ун тарткан ири тегирмендердин ишин текшерип, кандай болсо да бааны төмөндөтүү талабын коюшууда. Темага Бекташ Шамшиев кайрылат.
Буудай уну жогорку биринчи экинчи сорттордон ажыраша килограммы 5 сомдон 8 сомго чейин кымбаттаганын Бишкектеги сатуучулар ырасташат.
Бизде прямой поставка эч кандай жок да. Бизде биякта автовиктин баары фирмадан алышат. Фирма кымбат берип атат, бияктан бизге кымбат келет. Бизде 1-2 сом кошобуз. Ошондо арзандайбы, кымбаттайбы бизге баары бир да. Анын элдер болсо бизди жаман көрүп атышат, сыр кымбаттап атпасыңар деп келип урушуп кетишет. А негизи бизде эмес да, күнө турабы?
Дейт Ош базарындагы ун саткан Асель Аттубайым. Ошентип, биринчи сорттогу бир кап ундун баасы 1000 сомдон жогору болууда. Ал эми базарда анын килосу 23-25 сомдон, ал эми сорту жогорулары 28-30 сомго чыгууда.
23-төн алчумун.
Ага чейинчи?
Бом 23-төн алчумун постоянно. Азыр ун кымбаттап кетти.
Дейт дагы бир кардар базардагы кыркалекей бааларды көрүп, ун баасы кымбаттаганы, аны сатып алуучулар катары азайып кеткенин дүң соода дүкөнүнүн сатуучусу Жеңиш да ырастады.
Азайды.
Ошол өтүлүп калды. Өтүлүп калды.
Кыргызстандын буудай ун базарындагы ири ишканалардын бири Акун фирмасы. Анын президенти Чинобай Турсунбеков жакында эле коңшу Казакстан ишкерлери менен тоннасын 245 доллардан 10,000 тонна буудай сатып алуу жөнүндө келишим түзгөнүн айтат. Анын айтуусуна коңшулар кийинки бааны 265 доллардан сунушташууда.
Эми Казакстандагы жакынкы бир же эки айдын ичинде тыюу салыш ыктымал. Ошон үчүн Кыргызстандын антимонополдук комитети эмнедир дердеңдебесин, акыры келип ушул бааларга, кымбаттаган бааларга айла жок көрөбүз. Андан көрө биздин эртерээк азыр жанталашып запас алып алышыбыз керек. Ошон үчүн бизге бут тоспосун, баалардын өскөнүнө айла жок макул болушубуз керек. Анткени биз буудайларды кымбат баа менен көбүрөөк алып албасак, кыштан кийин буудай унсуз калабыз. Ушул ойлошубуз керек азыр.
Ал эми өкмөт алдындагы антимонополдук комитет жетекчиси Бабырбек Жээнбеков ири компаниялар жекече киришлерин көбөйтүш үчүн ундун баасын опсуз кымбаттатып жатышат деген пикирде. Монополияга каршы кызмат жетекчиси антип айтып эле тим болбой, ушу тапта кызматкерлерин ун тартып чыгаруучу тегирмендерге жөнөтүп, продукциянын өздүк кошумча наркынын ортосундагы айырманы тактоо аракетине киришүүдө.
Баасынын кымбаттаганын текшерип көрөлү деген ой менен текшерүү жүргүзүп баштадык. Бүгүнкү күндө биздеги кызматкерлердин жетишсиздигинен ар бир ун чыгаруучу комбинатта бирден кызматкер текшерүү жүргүзүп атат. Анан кийин жетишпегендерин биз кезекке коюп койдук. Эмки жуманын бир шейшемби, шаршемби күндөрү текшерүүнүн жыйынтыктары бүтөт го деп турабыз. Эгер жыйынтык бүтсө бизге түзүлүп аткан кырдаал түшүнүктүү болот.
Кыргызстандын буудай азыктарына керектөөсү 1 миллион ашуун тоннаны түзөт. Кызылдан түшүмү мыкты болгон жылдары деле өлкө өзгөчө өзгөчө сорт буудайдын 200-300 миң тоннасын коңшу Казакстандан, ары турган Орусия Украинадан сатып алат. Быйыл республика дыйкандары 800 миң тонна кызылдан жыйнап алышы мүмкүн экендиги маалымдалууда. Ундун кымбаттап кетиши ирде жалаң нан чай менен отурган колу жука калк үчүн социалдык оорчулуктарды алып келери турулуп иш. Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Бүгүн 3-сентябрь. Бул күнү болгон айрым тарыхый окуяларга кайрыла кетели. Кыргыздардын 1916-жылкы көтөрүлүшү жергиликтүү калкка мүшкүл кайгы тараткан. Адегенде жеринен, анан мал мүлкүнөн ажырап, акыры эркин сактоого далалат жасаган калк империялык бийликке каршы күрөшкө чыккан. Жапония 2-чи дүйнөлүк согушта жеңилишине байланыштуу 1945-жылдын 3-сентябрь Кыргызстанда майрам күн деп жарыяланган. Фрунзе шаарынын эски аянтында эмгекчилерди митинг өтүп, ага миңдеген жумушчулар жана шаар тургундары катышкан. Европадагы эски шаарлардын бири эсептелген Сан-Марино 301-жылдын 3-сентябрында негизделген. Григорий I 590-жылдын 3-сентябрында Рим папасы аталган. Монгол аскерлери империя курулгандан кийинки биринчи жолку жеңилүү узасын 1260-жылдын 3-сентябрь күнү Палестинадагы Ауд Халут салгылашында мамлюктардан тарткан. Урматтуу угармандар, эми кезекти Керемет Үкөк уктуруусуна берсек, анын алып баруучусу Жаркын Аманова.
Ата мекеним ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин.
Кыргызстан 2010 деп аталган көргөзмө эл аралык деңгээлдеги долбоор. Уюштуруучулардын айтымында жергиликтүү сүрөтчүлөр өлкөдө орун алган окуяларды өздөрү катышып жүргөндөй чагылдырса, чет өлкөдөн келген сүрөтчүлөр сырттан карап турган адамдардай сүрөттөшөт. Ош шаарынын тургуну сүрөтчү Авас Момункулов бул көргөзмөдө Ош коогу алаңынан кийинки элдин турмушун, гүлдөп турган Ош шаары кандай акыбалга келгендигин жана коогу алаңда дайынсыз жоголгондорду издеп жүргөн адамдардын эмоционалдык ал акыбалын чагылдырган сүрөттөрдү тартууларын айтты.
Оштун коогу алаңын эмеси боюнча события боюнча ошолор тарткан сүрөттөрдү коюп катышайын дедим да көргөзмөгө. Ошо коогу алаңдан кийинки ошол пайда болгон шаардагы көрүнүштөрдү ошону чагылдырдым мен. Мына жоголгон кишилерди, ошолордун издеп жүргөн кишилердин сүрөттөрү, шаардын ичиндеги болгон гүлдөп турган шаарды тонолуп, өрттөлүп, бузулуп ушундай көрүнүштөрдү мындай көчөдөн басып жүрүп эле көргөндөн кийин карап туруп зээнин кейит да.
Дейт сүрөтчү Авас Момункулов. Иш чараны колдоо арт центри уюштуруп, ага Германиянын Гёте институту колдоо көрсөтүүдө. Долбоордун жетекчиси Назира Алымбаеванын айтымында 7 апрель жана июнь айындагы окуялар элдин аң сезимине орноп, дагы да болсо оор эскерүүлөрдү берип келет. Ошол себептүү иш чаранын максаты ар кандай сүрөт, видео материалдар аркылуу Кыргызстандагы саясий, социалдык жана экономикалык абалга баа берүү болуп саналат. Ошондой эле Кыргызстан 2010 долбоорунда тартууланган эмгектер заманбап көз караштагы искусство болуп саналат. Анткени кайсы гана сүрөттү алып карабай эле Кыргызстан эркин мамлекет экендиги көрүнүп турат. Мындай оор кырдаалдын үстүндө иштөө мамлекетибиздин эркиндигин жана жоопкерчиликтүүлүгүн көрсөтүп турган сайт. Көргөзмөдө катышкан Орто Азия жана Германиянын сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринде революция бул ар бирибиз деген ой чагылдырылды деген пикири менен долбоордун жетекчиси Назира Алымбаева бөлүштү.
Кечээ Германиядан 2 сүрөтчү келди. Азыркы учурда алар даярдап атышат. Алар инсталляция жасашты да. Француздардын ыры бар Une soleil pour tout le monde. Бул деген бүт ааламга күн деген. Алар бардыгыбызга күн деген теманын алганы биздин флагда күндүн сүрөтү таркылып турбайбы? Бирок алардын инсталляциясында сырты болсо жашынакай күндөй тийип турат, а ичинде караңгы краскалар менен краскаланган, анын ичинде сүрөттөр тартылганда анын алардын элестетиши Кыргызстан табияты кооз тоолуу мамлекетти элестетиши азыр ушундай кичинекей мамлекеттин ичинде кайгылуу окуялар болуп атканын билдирет да.
Дейт Назира Алымбаева. Сүрөтчү Алмаз Самединов көргөзмөгө өзү келип катыша албаса дагы, Оштогу кырдаалды чагылдырган сүрөттөрү эл алдына тартууланарын билдирди. Ошондой эле коогу алаңдан кийинки кырдаалды сүрөттөп айтып берүүгө мүмкүн эместигин, аны ар бир адам өзү көргөндө гана жакшы түшүнөрүн кошумчалады.
Эми азыркы дагы азыркы абал боюнча кыргыз сүрөтчүлөрүнүн өзүнүн көз карашы да. Эң негизги экономно и современного көрсөтүш керек. Бул жакта союздун убагы, анан бул жакта азыр кыргыздар. Аны сөз менен айтыш кыйын, анан өзүнө көрүш керек да. Адамдын асмандан баштап жерге чейин көздөр да, адамдын көздөрү да.
дейт Алмаз Самединов. Сүрөт таануучулардын айтымында Кыргызстандагы бул өңдөө кырдаалды сүрөт тасмаларда чагылдырууда чоң жоопкерчилик болушу керек. Себеби ансыз дагы оор абалды курчутпоо зарыл. Жаркын Аманова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңк азаттыктын биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Берүүбүздүн кийинки бөлүгү бир саамдан кийин обого чыгат. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.